Сёння ўсё, што засталося ад сям'і, гэта толькі ідэя сям'і, такой, якой яе запачаткаваў Міхась Клімковіч. Але ён усё рабіў дзеля яе дабрабыту і для дзяцей. А сённяшнія ягоныя нашчадкі найчасцей кажуць, што адраджэнне сям'і немагчымае менавіта таму, што няма дабрабыту. Яны страцілі смак да жыцця. Ворагі адабралі ў іх іхныя выдавецтвы, іхную сядзібу, цяпер забіраюць іхныя часопісы. Ім няпроста своечасова распазнаць ворага, бо той можа прыйсці звонку, а можа і з самой сям'і. Той, хто нібыта твой брат, насамрэч аказваецца тваім магільшчыкам. Нічога не зробіш, такія законы жанру. Так, яны сапраўды змагаліся самі з сабою, прыдумляючы сабе ворагаў з ліку чужых, ці то марыністаў, ці то дзяржаўных прызначэнцаў, але яны любілі сваё і мучыліся гэтай любоўю і не спалі доўгімі начамі, ствараючы адзін аднаму тую невыносную цяжкасць быцця, якая часам адыходзіла, але нахлынівала зноў і зноў з новай сілай, як хвалі. І тады яны гатовыя былі палюбіць адзін аднога і чытаць свае фантастычныя вершы, якія гучалі як гімны яднання, як найвышэйшае сведчанне іхнай роднасці. І гэта была паэма, гэта было адкрыццё. Дзе-небудзь на Нарачанскім беразе пры вогнішчы яны гатовыя былі забыцца, хто з іх каго пасадзіў, хто на каго настучаў, бо над імі было высокае неба ідэалу, самае большае, што было ў іх наогул. Яны, і сіваголовыя ветэраны, і захопленыя барадаценькія юнцы раптам ператвараліся ў дзяцей. І да плачу слухалі, адзін аднога перабівалі і зноў слухалі. І гэта была паэзія, іх галоўная стыхія. Божа, якое шчасце вычуць у бліжнім не каварства, а ў сабе не раздражненне, а гэтую самую сарамяжлівую любоў. І ім заўсёды тое давалася на гэтай зямлі, якая нараджала паэтаў. Таму яна здавалася ім ідэальнай зямлёю, таму ўлады ім заўсёды бачыліся найгоршымі ў свеце, бо паэты цураюцца ўладаў. Яны думалі, што заўсёды будуць дзецьмі і ніколі ніхто не выставіць ім рахункі. Якія могуць быць рахункі да дзіцяці? Калі гэтак ставіцца пытанне, дзіця знойдзе на вашай рахункі свой пісталет. А як яшчэ вы хацелі размаўляць з паэтам? Якой мовай? Гэтая нацыя ведала столькі чужынскіх нашэсцяў, што ўжо перастала лічыцца з імі. Не глядзіце, што мы кажам, КГБ, Москва, акупацыя. Нашыя галоўныя ворагі даўно сярод нас, мы іх прыватызавалі. Вы падсоўваеце нам Касцяна, мазырскага галерэйшчыка. Што за цуд гэты мазыр? Але галоўны вораг і галоўныя нашыя антаганісты ў гэтай сітуацыі, тыя, што ідуць з гэтым Касцянам, нашы. Вось Таіса Бондар, аўтарка кніг, якія варта перачытваць назвамі. «Двое на востраве слёз». Чаго чакае калюмбійская тэлевізія? А вось Раіса Баравікова, ціняновая хросная маці нашых паэтаў. Мілую Раісу любілі і любяць, як будуць заўсёды любіць прыгажуню і сымбаль жаноцкасці, для якіх ніколі не будзе веку ці, як вы сказалі, грамадзянскай пазіцыі. А во наш знаёмы Мікола Мятліцкі, Лукашэнка, з закрытаю формай гэтай хваробы. Ну, не паэт, але чалавек, які сцвердзіў, што з паэзіі можна рабіць і біяграфію, і прэміі. І кожны кранаўшчык ці мэліаратар, які парываецца сёння пачаць сваю справу, мог бы павучыцца ў Міколы, як рабіць яе з беларускай паэзіі. Не ведаю Ніну Чайку, ведаю толькі, што пры яе кіраўніцтве беларуская маладзёжная на дзяржаўным савецкім радыё стала самай ліберальнай рэдакцыяй. І ў гэткім вось развальненні яе пераняла наша Жанна Літвіна, хросная маці беларускай журналістыкі. Усе змяняюцца. Верагодна, змянілася і Чайка, павяла свой разговор па сушчаству. Божа, як усё перавяртаецца. Чайка замест жука, Баравікова, тая, якую дагэтуль цытуюць на маскоўскіх літаратурных зборках, «Сцягні з мяне сукню, шпурні мяне ў траву». Баравікова замест Далідовіча, ціхага і звышкансерватыўнага, амаль як марыяк, празаіка. А Вячаслаў Дашкевіч, фантастычны паэт, які некалі пісаў, «Я прашу дактароў, замяніце мне кроў». Гэта вам не графаман Мятліцкі. Дашкевіч страшна нязручны чалавек са сваімі ідэямі і канцэпцыямі. А хто зручний? Сис? Ці Славоміра Радамович? Ці, може, Глебус зручний? Скажу вам по секреті тое, що зрозумів з немалого досвіду. Саправдні поети – незручні люди, як правило. Хто у нас ще? Таїса Бондар. Некалі, ще у брежнівські часи, Сяржук Соколов-Воюш пропонував зробити столицею подпольного білоруського адрадження Рудянськ. Маленький городок на чигунці. Мовляв, усі революції починаються з чигуночників. Ми навіть з'їздили туди, оглядзець мястину. З усіх звісток про Рудянськ у нас було тільки тое, що гэта радзіма Таїси Бондар. Особа з подарені Таїси одразу набывала таємнічий заговорницький зміст. Але з письмянков, з тих хлопців, що, кажучи словами наших метрів, перетворилися у хороших поетів. І він завсёды любив Писіна, свого земляка, здається, навіть більш за усю письменницьку сям'ю. Усе успрымали Алеся з симпатией, як поэта, і як чалавека, але не як редактора, бо лім за ім опустився ніжэй узроўню 56-го году, на жаль. Але поэт зусім не значыць редактор. Тут, верагодна, просто нейкая кабінетная памылка. Аднак я спыняюся, бо неўзабаве раскрою вам усе таямніцы, а тады, ведаючы гісторыю сям'і, вам раптам не захочацца браць у рукі творы сямейнікаў. І гэта, паверце, будзе няслушна, бо творы існуюць самі па сабе, і шмат якія з іх вартыя чытання і нават захаплення. Калі ў выпадку рэжысэра Копалы чацвёртай серыі ягонага фільма быць не можа, дык у нашай гісторыі працяг цалкам магчымы. Страціў сэнс існавання саюз пісьменнікаў, але працягвае жыць і развівацца нацыя паэтаў. Яе нішто не знішчыць. Трэба было б спыніць жыццё кожнага беларуса, але гэта немагчыма. Нас усё яшчэ 10 мільёнаў, і знайсці нас можна і ў Беларусі, і ў суседніх краінах, і ў Амерыцы ці Аўстраліі, і нават у Афрыцы. Ні адна іншая мафія не здолее пералавіць нас усіх. І нішто не перапыніць нашу апантаную цягу да паэзіі. Мы пішам вершы. Мы ўсе пішам вершы. На паперы, у кампутары ці проста ў галаве. Бо мы нацыя паэтаў. І так будзе вечна.